kulanti wanaagsan idinkeen baa akhyaartana dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. Macahadka Heritage ee daraasaadka ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyey kulan uga socday magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa lagu lafagurayay dib u heshiisiin loo helo Soomaalida iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqanka nabadda. Waxa kale oo lagu lafaguray saameynta heshiiskii is-afgarad ee Itoobiya iyo Somaliland. Barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu dhegeystayaal ku eegaynaa, waxaana inoogu marti ah agaasimee ku-xigeenka macahadka Heritage Dr. Aways Cabdullaahi. Marka hore agaasime, ku soo dhawow barnaamijka martida microfoneka.
Daxfiid, waa xog salaamaya adigii bahda v o da iyo ummadda Soomaalida meel kasta naga dhegeysanayaanba waa salaamayaa, waana ku dhowahay aad iyo aadan umaadsanta.
Waa hagaag. Marka hore Dr. Aways, bal adiga oo soo koobaya waxa aad nooga warantaa waxyaabaha lagu dhammaystirayay kulankan, kuwooda ugu muhiimsanaa.
Bishii March 4-teedii ilaa 5-teedii labada maalmood waxaa magaalada Muqdisho ka qabsoomay madasha aragti wadaagga Heritage oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Jibuuti ee dalka Jibuuti. Madasha sanadka dhaweyto oo ay ka dhacaysay dalka Jibuuti maalmood u dambeysay, maadaama ay timid geeridii Allah u naxariistay wasiir Khadiija Diiri oo martida ka mid ahayd shirka. Dhammaystirkiisii labaad baa amar lagu qabtay. Waa madal runtii dadka Soomaaliyeed ee geeska Afrika dega isugu yimaadaan sanadkiiba hal mar, isdhaafsadaan aragtiyada ku aadan sida xal loogu heli lahaa mashaakilaadka dadka Soomaalida geeska Afrika degan. Dadka Soomaaliyeedna isku keenta oo isku wareystaan, oo madal xoogaal ah oo dadka maaragtay aqoonyahanka, dadka go'aamada siyaasadda gaara, iyo sidoo kale bulshada rayidka iyo aqoonyahanada runtii daafaha adduunka jooga oo Soomaalida isku yimaadaan in baarisyaal lagu soo bandhigaa. Sanadkii dhaweyto wuxuu mawduucu daarnaa kobcinta nabadda dadka Soomaalida geeska Afrika degan, iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa dib heshiisiinta ama heshiisidaba looga gaarsiin laga hirgelin lahaa geyga Soomaaliyeed, sidoo kalena la xaqiijin lahaa in dadka Soomaalida ay si wada jir ah u wada noolaadaan oo nabdoon. Madashu waxay isku keentay dad fara badan oo mas-uuliyiin ah oo ka kala socda dalka Jibuuti oo ka mid ahay wasiirka arrimaha Islaamka iyo awqaafta, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, aqoonyahanno kale oo dibadda isaga yimid dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, wasiirka dhallinyarada iyo sportska, aqoonyahanno, xildhibaano bulshada rayidka ah, dad kale oo ka kala socday hay-adaha gaarka leeyahay amaka, dad cilmi baarayaal ah oo runtii mawduuca si aad u xiiseynayay oo waraaqada soo gudbiyey, daraasadana ka sameeyay arrimaha uu ku saabsanaa shirka mawduucasna way ka soo qayb galeen si ay usoo bandhigaan aragtiyaha la xiriira sida dadka Soomaaliyeed loo nabdayn lahaa, wadajirkoodana laga wada shaqayn lahaa.
Waa tahay qodobka dib u heshiisiinta Soomaalida waxa uu noqday qodob soo jiitamaya muddo dheer. Khuburada kulanka ka soo qayb gashay iyo aqoonyahanku ma sheegeen sababta ay Soomaalidu u heshiin kari laadahay.
Runtii Soomaalida markaad fiirisid 30 sano u dambeeyey, marxalado kala duwan bay soo martay, dhibaatooyin aad u fara badan oo khilaafaad noocyo kala duwan leh baa dadka Soomaaliyeed soo maray, ku saleysan qabali qabiilo isdagaalaya oo runtii khasaare aad u fara badan geystay, khilaafaad siyaasiya oo runtii aan dhammaan oo mar walba soo laablaabta oo ku saabsan arrimaha dowladdiska Soomaaliya iyo sidii maaragtay loo dhammaystiri lahaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya, iyo sidoo kale khilaafaad la xiriira arrimaha hadda waddanka jira oo runtii muddo maaragtay 15 sano ku dhowo argagixisada iyo khilaafaadkaas kale dhibaatooyinka iyo khasaaraha ay geystaan. Waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha jira, fursadaha jira, iyo dadka Soomaaliya si kor loogu qaadi lahaa iyadoo si wada jira cid walba uga qayb qaadanaysa in maaragtay nabad lagu soo dabaalo, dadka soomaaliyeedna isku midoobaan sidii maaragtay wadajir iyo loo kobcin lahaa dhaqanka nabadda, maadaama dadku inta badan hadda ay colaado iyo dhibaatooyin fara badan ay soo mareen, dadkuna ay daaleen in maaragtay hore loo socdo, la heshiiyo waxyaalaha la isku hayana runtii la helo makaaniyaad lagu xalinayo ama tabooyin ama istaraatiijiyo xal waara lagu gaarayo, dadka soomaaliyeedna si wadajir ay wada noolaadaan, horumarkoodana ay ka shaqeeyaan.
لكن
sidoo
دكتور
kale
أويس
madasha waxaa lagu soo bandhigay.
لكن دكتور أويس إن له الشيء يو إن مكانيسم لو له الشيء لهلا ومهم مركز توال الشجع ما اللي يدي واحد لو بهن يهاي قضبضة كواس يو كواس يو كواس أه إن لقبته سي أي دتك وه الشيء
كنت يو قضبلاس أو فربضان تلوين هذا فربضان بعد كسب بحيو كميت هاي دتكو إني كنت نلعبتان معركتي دعم كي إسلام كأها أو نبضها مناهج إسلامية runtii lagu soo dabaalo oo dadka Soomaaliyeed maadaama Islaamku uu asal yahay diinteena sharafna runtii ayna faraysay in maaragtay nabad iyo wada noolaansho la sameeyo, dhaqankaas ku salaysan diinta Islaamkana kor loo qaado. Talooyinka meesha ka soo baxay kamid ahayd siyaasiyiinta ama hogaamiyeyaasha Soomaalidu inay iska dhigaan ka shaqeynta danahooda oo runtii danta caamka laga wada shaqeeyo, dadka Soomaalida la isku soo dhaweeyo door muhiimna ay qaataan. Waxaa la soo qaatay in runtii hay-adaha maaragtay fulinta oo ay kamid tahay hay-adda cadaaladda iyo maaragtay hay-adaha kale ee amniga ka shaqeeya runtii ay kor loo qaado karaankooda si ay maaragtay awood buuxda la wareegaan arrimahan la xiriira dhibaatooyinka khilaafaadka soo laalaabtay oo amniga la xiriira. Waxaa kaloo la soo qaaday in dadka Soomaaliyeed si cadaalad ah ay qayb uga noqdaan meel kasta ay joogaan dhammaystirka hannaanka dowladnimada Soomaaliya, qaybna ay ka noqdaan dowladiska iyo qaybgalka siyaasadda iyo arrimaha kale ee runtii fursad siinaya inay dadka kale oo dhaqaalaha la falgelaya ay qayb ka noqdaan oo si siman oo cadaalad ah ay uga hirgalaan oo ka shaqeeyaan kaalin muglan ay ka qaataan. Waxaa kaloo la isla soo qaaday in dhibaatooyinka fara badan oo ka imaanaya banaanka hadda ay jirto khataro waaweyn oo banaanka ka imaanaysa, muhiimna ay tahay dadka Soomaaliyeed kasta ay joogaan in waxaa laisku hayo la iska dhiga dhinac oo loo midoobo khatarahaas maaragtay laga hortago.
Waa tahay waxaad soo hadal qaaday in qayb ay ka tahay in khataraha deegaanada Soomaalida iminka ku soo socda laga wada hadlo laga midoobo. Waxa aad u jeedaaban filaya heshiiska is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland, maxaa laga yidhi arrinkan?
Macadku horta madashu waxaa lagu soo bandhigay daraasad hadda macadku daabacay maalmihii lasoo dhaafay oo la xiriirta heshiiskaas runtii aan sharciga ahayn oo dowladda Ethiopia oo aan dariskan ahay iyo maamulka Somaliland ay wadagaareen oo ka tirsan Soomaaliya. Runtiina waxaa warqadaasi ku xusnaa damaca Ethiopia ay ka rabtay dhulka Soomaalida waqti fog taariikh ahaan dib marka loo milicsado, iyo runtii marar badan ay Ethiopia isku dayday inay dadka Soomaalida kala qaybiso oo dhulkoodana ay qayb qaadato. Waxaa kaloo la xusay inay muhiim tahay in maaragtay dowladdu ay sii wado dadaalada hadda ay waddo ah in siyaasiyiin iyo qaar runtii wadamada kale caalamka la kaashanayo oo dowladda xukuumadda hadda jirta ay runtii tallaabo muhiim qaaday horena loo sii wado.
Haddiise idinku aad u aragtaan khatar isheshiiskan is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland, Somalilandna ay u aragto iyadu horumar ama waxay doonayso, daraasadiinnu saameyn ma ku yeelanaysaa qolada heshiiska saxeixday ee reer Somaliland?
Somaliland iyo maamulka Somaliland waa maamul ka tirsan dalka Soomaaliya, wadahadallaa socday hadaad la socotid sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisa madaxweynaha dowladda federaalk iyo madaxweynaha Somaliland Jabuuti bay ku wada hadleen in dib loo furo wadahadalladii, dadaalaha socda in laga heshiiyo maaragtay waxyaalaha iyo tabashooyinka ay qabaan Somaliland oo runtii gogolkaasi dib loogu soo laabto lana xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Warqaduna way xustay inay runtii dadka Somaliland jooga oo waxgarabka oo aqoonyahanka oo siyaasiyiinta leh inay kasoo kordhistaan heshiiska sharci darrada ah, runtiina dadka Somaliland iyaguna ay dhulkooda difaacdaan oo qayb ka noqdaan dadaalka ay dowladda federaalka hadda wado oo runtii looga hortegayo khatarahaas baraan ka imaanayo ay kamid tahay dalka Ethiopia kusoo xadgudbay midnimada iyo madax bannaanida dalka Soomaaliya.
Somaliland iyagu ma ay sheegin inay dhul Ethiopia siiyeen, laakiin inay dhul ka kareeyeen ayay sheegeen. haddii aynu ka gudubno sida aynu ka warqabno madaxda Soomaaliya waxay awoodda saartay gobolka iyo caalamkaba inay kala hadasho diidmada heshiiskan is-afgarad. Qaabka ay dowladda Soomaaliya u wajahday arrinkan sidee ayuu ula muuqday khuburadii kulankan isugu timid?
runtii khubrada iyo dadka meesha ka hadlay waxay bogaadiyeen iyo runtii daraasada aan soo saarnayba in dadaalada ay dowladda federaalka wado la sii wado in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya inay difaacdo dhulkeeda. Haddii ay Itoobiya isku dayda inay qaab oo ficil arrintaasi u bedeshana haddaysan ka laaban in runtii loo midoobo maaragtay gardaradaas Itoobiya ka imaanaysa.
Waa tahay waxa tiri Somaliland waxa ay ka mid tahay Soomaaliya beesha caalamku Somaliland ma ay aqoonsan, laakiin haddana waxay iyaduna cad inaanay iminka dowladda Soomaaliya aanay Somaliland aanay ka talin. Haddii heshiiskan ay dowladda Soomaaliya ay saxiixi lahayd macahadka Heritage ma soo dhaweyn laha?
Masood, runtii mar walba waxaa muhiima macadkun u taagan yahay ilaalinta, iyo dabcan waa macad cilmi baaris aragtiyo dowladda macadku ma tirsana si objectif ah. Oo runtii baan waxa gudaha dadka Soomaalida ka jira aan maaragta uga aragti bixinaa oo qaab cilmi baaris ugu soo bandhignaa, laakiin markay timaada waxaa banaanka imaanaya in macadkii iyo dadka Soomaaliyeed ba ay meel uga soo wadeen horjeestaan weeye. Heshiiska la gelayo oo banaanka lagu gelayo waxaa iskale, maadaama ay heshiis caalamiya tahay dowladda federaalka iskale, hadduu gaabis ka jira iyo taxlilintiisa iyo maaragtay duldulala uu lahaan karana waanka jawaabeynaa.
Marka Dr. Aweysow, haddii heshiiskaas ay dowladda federaalka Soomaaliya ay saxiixi lahayd, Somaliland ma ka hirgeli lahaa ayay kula tahay, maadaama waa tiri Soomaaliya unbaa saxiixi kartaa?
Hadda muhiimadda ugu weyn ma ahan Somaliland iyo Soomaaliya, shee muhiimadda ugu weyn waxa weeye dadka Soomaaliya wax kala qeybinaya oo banaanka imaanaya oo dhulkooda qaadanaya isku meel looga soo wada jeesto. Somaliland waxaa dowladda uga socda wadahadal, waxaa dib loogu heshiiyey in laisu yimaado oo miiska wadahadalka la yimaado, waxyaalaha tabashooyinka jirana la xaliyo oo dadka Soomaaliya gudahooda ay iska xaliyaan. Tabashooyin runtii 30 sano soo socotay weeye, marka dowladda iyo waxaa laga rabaa maamulka Somaliland arrintaas inay ka wada fariistaan oo masiirka Somaliland ay ku xiran tahay. Somaliland lama aqoonsana, waxaa loo aqoonsanyahay inay tahay maamul ka mid ah Soomaaliya. Arrinta Ethiopia iyo heshiiska ay la gelisay dowladda federaalkana, hadda dowladda federaalka mas-uulka ah wadankan, waa la dhaliili karaa heshiis kasta ay gasho, waa la taxliilin karaa aragtiyo iyo fikrado kala duwanna waa laga soo saari karaa hadday waqtigeeda timaado. Laakiin hadda waxa ugu muhiimsan waxa weeye in Ethiopia ay kusoo xadgudubtay madax banaanida Soomaaliya. Heshiis noocaasna aysan la geli karin maamul ka tirsan maamulada ka jira Soomaaliya.
Waa tahay ra'yiga ka duwan ayay qabaan qoladii heshiiska saxeixday, laakiin halkaa u dhaafi mayno. Ma ku muuqataa in ay iyada lafteeduna muhiim ahayd in madaxda Soomaaliya ay Soomaaliland la hadasho?
Waa muhiim weeye, wadahadaladu waa bilowdeen Jabuuti baa bishii December 2023 dib loo furay. Runtii taasna waxaa ku mahadsan dowladda Jabuuti oo marti gelisay oo mar walba isku soo dhaweyneysa. Wadahadaladaasaa la rabaa in la dhiirrigeliyo, in miiska lagu soo wada laabto.
Dr. Aweys, iga raali ahow, waxaan ka hadlayaa iminka arrinkan ugu dambeeyey, xaalka weyn oo ka abuurmay.
Dowladda dadaaladaasi way waddaa in Soomaaliland tabashada iyo waxay qabtana la xaliyo arrintan laga laabto. Dowladda positionkeeduna waa cad yahay, dadka meesha kasoo qayb galay aragtidoodana way caddayd, arrintaas sharci darre ay ahayd in laga laabto oo miiska wadahadalka Soomaaliland kusoo laabato la wada hadlo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Aweys. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka. Toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa Dr. Aweys Cabdulaahi oo ah agaasime ku-xigeenka Machadka Heritage. Tan iyo intaaynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.